Inaxio Oiartzabal, sareko bozera maila dugu telefonoan. Egunon, Inaxio?
Kaixo, egunon.
EPPK kolektiboko zenbat preso daude uneotan sare dakiela gaitz larriekin?
Ba, gaitz larriekin uneotan, ba, 21 preso aurkitzen dira.
Aste honetan Otsoa Deriberen heriotzaren berri jakin dugu. Ibon Fernandez Iradi esklerosi anizkoitza duen presoaren askatasunaren inguruko erabakia bestalde atzeratu egin du Frantziako justiziak. Zer da gaur aldarrikatu nahi duzuena Gasteizen?
Ba, gaur aldarrikatu nahi duguna da, ba, Jose Angelen kasua, ba, azkena izan dadin, ba, larriki gaixo dauden preso guztiak, ba, bere gaixotasunari aurre egiteko, ba, beharrezko tratamendua jaso behar dutela, eta hortarako ba, beraien gertukoen ondoan, beraien konfiantzazko medikuekin, eta bueno, ba, etxean behar dutela. Azkenean, ba, lau pareta horien artean, ba, ezinezkoa delako, hitz egiten ari garen gaixotasun senda ezin, edo degeneratiboak diren gaixotasun horiei aurre egiteko, ez? Eta ba, esan dezuen bezala, ba, Ibon Fernandez Iradiren kasua, erabakiaren atzeratze horrek, ba, bueno, egia esan, ez bera oso optimista emango den epaiarekin, baina, bueno, iruditzen zaigu, ba, gaur dei egin diogu jendarteari kalera atera eta benetan Jose Angel azkena izan dadila esateko.
Frantziar estatuan gerturatzeak bai eman dira, gaur du bakebideak gainera batzarra hautetsiekin egoera aztertzeko. Pedro Sánchez Espainiako gobernura iritsi zenean orain kanpainan gaudela Inaxio, urrunketa politikak zentzurik ez zuela esaten entzun genuen, baina hori gero zertan gauzatu da? Zergatik uste duzu ez dela urratsik eman?
Bai, egia da, Pedro Sánchez gobernuan jarri zenean, ba, lau aizetara zabaldu zuela espetxe politika hori irauli, eta urrunketari jiramateko ba, bide hori irikiko zuela, baina egia da, gaur-gaurkoz ez dela horrelako praktikarik ezagutzen. Bai, egia dena da, ba, pauso txiki eta, bueno, ba, pauso batzuk eman direla, gradualak torresio batzuk, eta gerturatze batzuk, beti, berrenda berroita, marri urren kilometrotara, baina guretzako ez da oinarrizko aldaketarik egon espetxe, bueno, guretzako iraganekoa den espetxe politika honetan, ez?
Presoi eurei urrats gehiago eskatzen diotenak ere badira ordea, espetxe legedia onartuta gradu aldaketa eskatzen ari dira aipatu duzu, bakarren bati onartu zaiola egindako mina aitortu zuten, baina damua ere eskatzen dieta hainbat eragilek. Gaur berrian ez dakit irakurtzeko aukerarik izan duzun Jonan Fernandez, Jaularitzako Bake eta Bizikidetza idazkariari elkarrizketa egin diote, berak dio presoak baldintzari gabe gerturatu behar direla, horretarako ezin dela baldintzari jarri, baina etak desagerpenean autokritikarik egin ez izana ez dela onargarria dio, eta autokritikak lagunduko liekela presoei. Zer iritzi diozu?
Ba, uste dugu, badaudela, ahots ezberdinak daudela, ze pauso eman behar diren horrelako aldaketak emateko, baina guretzako eskubideetaz ari gara, eta guretzako benetan konponbide bat nahi baldin badegu, ezer baino lehen, gaur egun dagoen estetziozko espetxe politika hau aldatu beharra dago, senideek eta ingurukoek jasaten duten sufrikarionekin amaitu beharra dago, eta ez dago kontrapartidarik bete behar aldaketa hau emateko. Guretzako ere, irakurri dut, Jonan Fernandezen elkarrizketa, eta elkarbizitzaren norabidean emandako pauso guztiak, ba, onuragarriak dira, uste dugu iraganeko zauri guztiak ondo sendatu baritu gula, baina bai uste duguna da, horretarako elkarlanean eta elkarrekin aritu behar gerala, eta ez dela momentua batari o besteari zer egin behar duen esateko, baizik eta elkarrekin egin behar ditugu pauso guztiak, eta guk saretikan hori bultzatzen dugu, ez? Elkarrekin lan egitea, guztion artean pausoak ematea, eta bai uste dugu denontzako, jendarte osoarentzako onuragarria izango den aldaketa hau emateko, elkarrekin jendarte osoak eta batez ere jendartearen ordezkaritza izan daiteken talde politiko, sindika, sozial guztiak, ba, elkarrekin lan egin behar dugula benetako aldaketa positibo bat izateko.
Ba, Inaxio Oiartzabal, sareko bozera mailean, gaur arratsaldean Gasteizen manifestazioa, bereziki preso gaixoen egoerari begira sarek deituta. Mila esker, Goiz Kronikan telefonoz bestalde izateagatik.
Bai, zuei, eskerrik asko.